რადიო თავის უფლება FM 107.4-ზე.
დილამ შვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავის უფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ, უდიდეს ნაწილს ამ ნახევრის დავუთმობთ საპრეზიდენტო არჩევნებზე საუბარს. თუმცა რატომ გეტყვით საპრეზიდენტო არჩევნების მონიტორინგის საბოლოო შედეგები გამოაქვეყნა სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ, ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი იქნება ჩვენი სტუმარი მიხეილ ბენიძე. თუმცა მანამდე სხვა ამბით დავიწყებ, მიმდინარე ამბით პროფკავშირები და დასაქმებულები ელმავალმშენებელი ქარხნის შესასვლელთან აქციას აგრძელებენ. წუხანდელი ღამე გაათენეს რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის წარმომადგენლებმა და სხვებმა, ასევე სხვა დასაქმებულებმა. როგორც ბოლო დროს გატყობინებდით, ეს აქცია არ დაწყებულა ორი დღის წინ, პროტესტი არ დაწყებულა ორი დღის წინ, ამას თავის მიზეზები აქვს. ახლა სატელეფონო ხაზზე არის ვიტალი გიორგაძე, ის გახლავთ რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის თავმჯდომარე. ბატონო ვიტალი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
თუ შეიძლება, ბატონო ვიტალი, ჩვენს მსმენელს რომ უთხრათ, რა ხდება ახლა ელმავალმშენებელ ქარხანასთან და რა არის პროტესტის საფუძველი?
მოგესალმებით თქვენს მსმენელებს. ელმავალმშენებელ ქარხანასთან ამ მომენტისთვისაც მიმდინარეობს საპროტესტო აქცია. ეს უკვე მეოთხე დღეა, ასე ვთქვათ, 24 საათიან რეჟიმში ღამით რჩებიან ქარხანაში დასაქმებული ადამიანები და დიდანაც ჩაოლებრივად ამათ ისინი არაძენ საშუალებას ქარხნის ადმინისტრაციას შევიდნენ შენობაში, ანუ ხდება ერთგვარი პიკეტირება. ეხლა ნუ რა გამოიწვია ეს მდგომარეობა? პროფკავშირები აი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად დაახლოებით ერთი თვის წინ ჩაერთო ამ საკითხში ისევ და ისევ დასაქმებული ადამიანების მომართვის საფუძველზე. მათ 7 თვის განმავლობაში არაუღიათ თავიანთი სახელმწიფო სარგოები და თითქმის ყოველდღიურად ადმინისტრაცია მათ ატყუებს, რომ ხელფასები იქნება მომდევნო დღეს. ჩვენ პროფკავშირი და ბუნებრივია მიმართეთ შრომის სამინისტროს, მოთხოვეთ მათ გამოეყოთ მედიატორი და მოლაპარაკებით, ასე ვთქვათ, ცივილიზებული ფორმების პარკლებში სახელმწიფო წარმომადგენელთან ერთად დაგვერკვია რეალურად, თუ რა მიზეზებია იმის, რომ ადამიანებს შვიდთვის განმავლობაში ხელფასებს არ აძლევენ. სამწუხაროდ ქარხნის ადმინისტრაციამ გვარი განაცხადა საერთოდ ყოველგვარ მოლაპარაკებაზე და მათ ჩაკეტეს შესაძლებლობა, აქედან გამომდინარე მივიღეთ გადაწყვეტილება, მხოლოდ ამის შემდეგ გამიღებული გადაწყვეტილება, რომ აქციას მიცემოდა პერმანენტული ხასიათი, ხოლო თუ დაუშვათ უახლოეს საათებში, დღეს მაგალითად არის მას სახელფასო დავალენება დაფარული იქნანად, ორშაბათიდან აქციის მონაწილეები ფიქსირებენ, რომ კიდე უფრო რადიკალური გახადონეს პროტესტის ფორმა და ისინი არ გამოიცხავენ საკუთარი ჯანმრთელობის ხარჯზე გააღდრონ ეს პროტესტი, ქურის კონტრომ ისინი აპირებენ დაეწყონ შიმშილობა. ნუ იმედ გამოთქვამ, რომ ეს არ იქნება აუცილებელი.
ბანო ვიტალი, რა ნაწილი მომშენებელი ქარხნის დასაქმებულებისა რა ნაწილია გაფიცული?
ემოციონებული ქარხნის და კომპიუტერი იქიდან რომ ემოციონებული ქარხნის დიდი ხანია სულდათ უთი და ოპოზიციონებია, აქ დაახლოებით 300-მდე ადამიანი, 200-300 ადამიანი თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში გამოხატავს ამ პროცესს. ხოლმე ქარხანაში დასაქმებულია 1000-მდე ადამიანი, დაახლოებით 1000-დან 20% დაახლოებით ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, ხოლო დანარჩენები უშუალოდ ცხებში დასაქმებული ადამიანი.
და რატომ ფიქრობთ, რომ ორშაბათამდე შეიძლება გადაწყდეს ეს საკითხი? პროტესტი ხომ დიდი ხანია დაიწყო და ლაპარაკია თვეების დავალიანებაზე. დიახ.
დიახ. ჩვენ ქონდა კომუნიკაცია ქართლის მეპატრონესთან, რომელიც სამწუხაროდ საქართველოში არ იმყოფება, ეს რუსეთის მოქალაქეა, და მან დაადასტურა, რომ სახელმწიფო დავალენებების გაისტუმრებდა 14-დან 17 მარტამდე. შესაბამისად, ამ წელს წერდობდი დასტურის მოწყობეს და მან გამოგზავნა წერდობდი დასტურის და დაფარავდა სახელმწიფო დავით თუმცა სამწუხაროდ ეს სახელობას ეს დასტური აღმოჩნდა ასევე წვილი ანუ ჩვენ ველოდებოდით რომ შეიძლება მარტამდე იქნებოდა დასტურებული დავალიანება და ეს არ გხდა ანუ აღმოჩნდა წვილი შესაბამისად ჩვენი ინფორმაციით ყოველდღიური ეს თქვა ყოველგური მუშაობა მიდის იმასთან დაკავშირებით ასევე ჰქონდა პროფესიონალური საერთიანების თავმჯდომარეს ალკოჰოლ კომუნიკაცია კაფეს აი მეპატრონესთან და ანუ ესეთი განცხადებები გეცდება რომ ყოველდღიურ რეჟიმში ცდილობენ დაეპაროს ეს სახელმწიფო დავალი თუმცა ეს ასე არ ხდება გამომდინარე ერთიდან ჩვენ ასევე გვსურს სახელმწიფოს რომ უწოდოთ რომ გარდა იმისა რომ ნუ ბიზნესი ყველაფერს უფლება აქვს ქვეყანაში მიცემული და დღეს ჩვენ ფაქტი გვაქვს ის რომ რეალურად 1000-მდე დასაქმებული ადამიანი 7 თვის განმავლობაში ვერ იღებს სახელმწიფო სარგოს და ეს ხალხი იძულებულები არიან ხავდნენ და სხვა ქვეყანაში ეძიონ სამუშაო მხოლოდ ეს არის საკმარისი იმისთვის რომ სახელმწიფო მაქსიმალური მოკრიზება გააკეთოს და ჩაერთოს ამ პროცესებში სამთავროს აღმავლობაში არც პარლამენტიდან და არც სამთავრობო უწყებებიდან არ ყოფილა გამოხმაურება არამუნოსულ ამ ადამიანებს ჩვენ მინდა მსურს მიმართოს სახელმწიფოს რომ ეს ახახავს ძალიან დიდი პრობლემა და მაქსიმალური ყურადღება იქნას მიქცეული ამ ადამიანების მიმართ ია 1000-მდე ადამიანი 7 თვის განმავლობაში წარმოგვიდგენიათ ეს სამხედრო ტანკებზეა საუბარი. მათი ოჯახები არიან გაუსაზრდელ მდგომარეობაში, როგორც გამოსავალს ვერ პოულობს ადამიანი და ერთადერთი რაც დარჩენია პროფკავშირთან ერთად აი ეს საპროტესტო აქციებით მივაწვდინოთ სხვა ყველას აბსოლუტურად. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არ არის დიდი თანხა და ახლოს 1700 ბარამდეა ამ ადამიანების სახელმწიფო დავალიანება და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სახელმწიფო თუ მაქსიმალურად სხვა დაგეხმოვას გამოიჩენს ეს ამ საკითხის გადაწყვეტა შეიძლება არასდროს რაღაცა დღეების და თვეების განმავლობაში და საათების განმავლობაში და სწორედ ეს გვაძლევს იმედი საფუძველს რომ ჩვენი პროტესტი მიახლოს იმ ეტაპამდე და იმდენიმე რომ სახელმწიფო მაქსიმალურად ჩაერთვა ამ საკითხში.
ანუ ვიტალი, დიდი მადლობა ჩართვის ის მნიშვნელობა არ აქვს რა რაოდენობის თანხა, ეს არის თანხა რომელიც ეკუთვნით დასაქმებულებს და ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის სმენელს გეტყვით რომ ვიტალი გიორგაძე რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის თავმჯდომარე გვერდებოდა ელმაომშენებელი ქარხნის ტერიტორიიდან სადაც მიმდინარეობს გრძელდება საპროტესტო აქცია უკვე მეოთხე დღეა ამას 24 საათიანი ასე ვთქვათ ხასიათი აქვს და დასაქმებულები ითხოვენ თავიანთი ხელფასი ის ანაზღაურებას 7 თვის უკვე როცა დაიწყო პროტესტი 6 თვისაზე იყო ლაპარაკი და პრობლემაა მოკლედ დასაქმებულთა უფლებების დაცვა ამ თვალსაზრისითაც კი გავაგრძელებ ჩვენ ამ მოვლენების გაშუქებას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემას ვაგრძელებ ახლა ვაგრძელებ და შეიძლება ვიღაცისთვის ეს უკან გადანაცვლება იყოს დროში რადგან საპრეზიდენტო არჩევნების მონიტორინგის შედეგებზე უნდა ვილაპარაკოთ მონიტორინგის საბოლოო შედეგები როგორც წესი ესეთი ავტორიტეტიანი ორგანიზაციები მათ შორის უთო გარკვეული ხნის რამდენიმე თვის შემდეგ აქვეყნებენ ხოლმე რადგან ამ ინფორმაციას სჭირდება დამუშავება, ანალიზი, გარკვეული ტიპის დეტალები ცოტა მოგვიანებითაც ირკვევა და იგუშინ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ გამოაქვეყნა საბოლოო ანგარიში თავის მონიტორინგის შედეგებისა შემიძლია ვთქვა მივესალმები ბატონ მიხეილ ბენიძეს, აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ ის სვეტის დილომშვიდობის.
დილომშვიდობისა. მადლობა მოწვევისათვის.
დიდი მადლობა რომ მოგზანდით. შეიძლება ითქვას რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, დეტალები, ნაწილები ამ ანგარიშისა ამოცნობილი იყო სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში. ეს ნახევრად ხუმრობით, მაგრამ ამაში ხო დასამალი არაფერი არის. რომ ერთ-ერთი წყარო ამ თემაზე თავი ეძღვნებოდა ერთ-ერთ საქართველოს ნაწილში ამ ანგარიშის სწორედ არჩევნების თემას.
დიახ, მე მგონი რომ ალბათ სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში უფრო მეტად მოხდა ჩვენი წინა ანგარიშები, წინა საარჩევნო პერიოდში და შემდეგ გამოქვეყნებული ანგარიშები, ეს ანგარიში იმის გათვალისწინებით რომ ასე ვთქვათ მოყვა შემდეგ უფრო სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშს ალბათ აქედან შესაბამისად აქედან არაფერი იქ არ მოხვედრილა, თუმცა ძირითადი ტენდენციები ცხადია იგივეა, ჩვენ რაღაც განსაკუთრებულად ახალს არაფერს ვამბობთ, რა გარდა იმისა რაც თქვით თუნდაც წინა საარჩევნო პერიოდზე არჩევნების დღეზე, უბრალოდ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდეგ ამ საკითხებზე მიბრუნება, ჩვენ გვაძლევს ორი რაღაცის საშუალებას. ერთი, რომ ერთიანად გავიაზროთ და ანალიზი ჩავატაროთ, თუ რა ტენდენციებს ჰქონდა ადგილი და არა ვთქვათ კონკრეტულ დარღვევებზე, არამედ ერთიანი ანალიტიკური სურათი შევთავაზოთ საზოგადოებას. და მეორე, რაც ყველაზე მთავარი არის ალბათ ღირებულება ასეთი დოკუმენტის, არის ის რეკომენდაციები, რომელიც უკვე მომავლისკენ იყურება. ანუ რა უნდა გაკეთდეს, რა უნდა გაუმჯობესდეს, რას უნდა მიაქციოს განსაკუთრებული ყურადღება, როგორც ხელისუფლებამ, ასევე სხვადასხვა აქტორებმა, რომელიც ჩართული არიან ამ პროცესში.
სვენას ასევე ვუთხრათ, რომ დღეს აი ახლა სწორედ ამ წუთებში დაიწყო სასტუმრო ბილტმორ თბილისში კონფერენცია კვლავაც 2018 წლის პრეზიდენტის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებზე. მიღებული გამოცდილება და სამომავლო ნაბიჯები ევროსაბჭოს ორგანიზებით ტარდება. ეს წრებიან დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, ხელისუფლების წარმომადგენლები. ვიღაც შეიძლება თვლიდეს აი საკუთრებით ეს მომახოლმე ყურადღება და დიდი მოლოდინია არჩევნების დღის შემდეგ, აი პირველი წინასწარი განცხადებების მიმართ სხვადასხვა ორგანიზაციის, იქნება ეს ადგილობრივი თუ საერთაშორისო, და თვეების შემდეგ შეიძლება ბევრი თვლიდეს, რომ ეს ნაკლებად აქტუალურია, რადგან არჩევნები ხომ უკვე იყო, შედეგები ხომ უკვე ვიცით და აწი რაღაც შეიცვლება. მაგრამ რატომ არის მნიშვნელოვანი სწორედ ის, რაც თქვენ ბრძანეთ, ტენდენციების გააზრება? რისთვის არის საჭირო? ნაწილობრივ რა თქმა უნდა პასუხი ვიცი, მაგრამ მინდა რომ თქვენ ჩამოვაყალიბოთ, რისთვის არის ეს საჭირო და რა შედეგი შეიძლება ამან მოიტანოს?
ხო, რა თქმა უნდა, თქვენ სწორად ბრძანეთ. ძირითადად ყურადღება მიემართება ხოლმე უშუალოდ არჩევნების პერიოდში გაკეთებულ განცხადებებს და შეფასებებს, და ზოგადად სამდამკვირვებლო მისიებს და აი იმ პროფესიულ დაკვირვებას აქვს თავისი ფუნქცია სხვადასხვა პერიოდში. არჩევნებამდე პერიოდში მთავარი ფუნქცია არის მის მხრიდან პრევენცია სხვადასხვა დარღვევების, აი ამ დარღვევების გაშუქებით იმისათვის, რომ დროულად მოხდეს ყურადღების მიპყრობა არჩევნების პერიოდში და გარკვეულწილად იმავე ეტაპზე შეაფასოს, თუ როგორი არის წინასაარჩევნო პერიოდი. არჩევნების დღის შემდეგ ბუნებრივია მთავარი მოლოდინი არის, ასე ვთქვათ, უშუალოდ არჩევნების დღის ლეგიტიმაციის და იქ არსებული გამოწვევებზე საუბრის. მაგრამ აი მას შემდეგ, რაც გარკვეული პერიოდი გაივლის და არჩევნების შემდეგ დავსხდებით, მთავარი ფოკუსი ალბათ ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, არის შევაფასოთ, თუ როგორი არჩევნები იყო და შესაბამისად ასე ვთქვათ, ერთგვარად უკვე მას შემდეგ, რაც საარჩევნო ციებ-ცხელება ჩავლილია, შემდეგ არჩევნებში ჩართულ მხარეებს და ხელისუფლებას გავაცნოთ, როგორ ჩაატარეს, როგორ გაართვეს თავი ამ ამოცანას. მაგრამ მეორე მხრივ, რაც ყველაზე მთავარია, არის გავიხედოთ წინ მომდევნო არჩევნებისთვის რა უნდა გამოსწორდეს, და ვფიქრობ, რომ ამ ნაწილში ყველაზე დიდი ღირებულება არის, იმიტომ რომ ჩვენ გველოდება ძალიან სერიოზული საარჩევნო ციკლი, 2020-2021 წლების საარჩევნო ციკლი, სადაც მარტივად რომ ვთქვათ, ისეთი ტენდენციები და ის, რაც ჩვენ ნახეთ ბოლო არჩევნებზე, ის სურათი იქნება მიუღებელი. და ვფიქრობ, რომ აი ამ იმისათვის, რომ ეს არ განმეორდეს, რა უნდა გაკეთდეს, სწორედ ამაზე იქნება მსჯელობა ასევე დღეს ამ ღონისძიებაზე, რასაც მე ცოტა ხანში შევერთდები. მაგრამ ასევე ზოგადად აი ესეთი შემაჯამებელი ანგარიშების ერთ-ერთი ღირებულება არის ის, რომ არა ვთქვათ ერთ დღეს მხოლოდ და რაღაცა ერთ კონკრეტულ კონფერენციაზე, არამედ განგრძობითად ჩვენ დავსხდეთ და ვიმსჯელოთ, ვიმუშაოთ ერთობლივად ამ რეკომენდაციების ასე ვთქვათ გაზიარებაზე
და ნათელი არის ის
ასახვაზე კანონმდებლობაში და პრაქტიკაში.
დიახ. და სწორედ ამაზე მინდა ვილაპარაკოთ, რის ასახვას თვლით საჭიროდ და რის შეცვლას. გასაგებია და ნათელია, რომ შედეგი არჩევნების არ იცვლება, მაგრამ რა შეიძლება შეიცვალოს შემდეგ არჩევნებამდე? რას თვლით თქვენ შესაძლებლად, რას თვლით ყველაზე მნიშვნელოვნად აი ეს საკითხები რომ მიმოვიხილოთ?
Ну, პირველ რიგში ჩვენ გვაქვს უნიკალური შესაძლებლობა აი 2019 წელი. იცით, რომ საქართველოში ძალიან ხშირი გვაქვს არჩევნები და ეს რაღაც მომენტში კარგია და რაღაც მომენტში ამას თავისი ტურბულენტობა ახლავს თან და პრობლემურიც არის, მაგრამ ის, რომ გვაქვს ერთი, ასე ვთქვათ, არასაარჩევნო წელი, რომელიც იძლევა საშუალებას, რომ არ იყოს, ან ყოველ შემთხვევაში ნაკლები იყოს უშუალოდ საარჩევნო დაინტერესება იმ კონკრეტულ წელს, ეს უნდა იქნას მაქსიმალურად გამოყენებული იმისათვის, რომ საკანონმდებლო კუთხით და პრაქტიკის კუთხით მოვემზადოთ მომდევნო მნიშვნელოვანი არჩევნების. ამიტომ არის გარკვეული, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობების ფანჯარა, როგორც იტყვიან ხოლმე, ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ მაქსიმალურად ამ პერიოდს ზე გავაკეთოთ აქცენტი. ხლა რა უნდა შეიცვალოს, ხო? პირველ რიგში ასევე უნდა ვთქვა ისიც, რომ ხლა აქ ამ რეკომენდაციებში შეიძლება ეს ასეთი სახით არ არის ფორმულირებული, მაგრამ რიგი მიმართულებით ჩვენ არსებულ დარღვევებზე სამართლებრივი რეაგირების საშუალება უკვე გვაქვს. ანუ კი არის საკითხები, რაზეც უნდა შეიცვალოს კანონმდებლობა და უნდა გაუმჯობესდეს, მაგრამ ამის მიუხედავად არის დღეს არსებული კანონმდებლობა. მაგალითად, როდესაც ზეწოლა მუქარის ფაქტებზე საუბრობთ და საუბრობთ, როდესაც ამორჩევლის მოსყიდვაზე საუბრობთ და ის პრეცედენტო 600,000 ამორჩევლის ვალების განულება ცალსახად ამ საკითხს ეს არის ამორჩევლის მოსყიდვა. როდესაც ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე საუბრობთ, დღეს საქართველოს არსებობს ძალიან გამართული, საკმაოდ გამართული კანონმდებლობა. და მთავარი პრობლემა ამ ნაწილში არის კანონმდებლობის აღსრულება და პოლიტიკური ნება იმისა, რომ შესაბამის უწყებებს და ხელისუფლებას ჰქონდეს ადეკვატური რეაგირება ამ სახის დარღვევებზე. ეს არის ალბათ მთავარი, რაც არ უნდა ჩვენ, ანუ ეს დათქმა უნდა გქონდეს, ასე ვთქვათ, ვიდრე სმენელს, როდესაც ვესაუბრებით, რომ რაღაცა უნდა გამოსწორდეს, რაღაცა უნდა შეიცვალოს კანონმდებლობაში. ცხადია, სულად შეიძლება გავწეროთ იდეალური კანონმდებლობა და ხანდახან ამბობენ ხოლმე, რომ აი საბჭოთა კავშირის კონსტიტუცია იდეალური შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ თუ ეს პრაქტიკაში არ აღსრულდება და თუ ამას რეალური ძალა არ ექნება, ცხადია, დიდი მნიშვნელობა არ აქვს რა ეწერება კანონში. ხო, ანუ ეს არის მთავარი დათქმა, რაც ხელისუფლების მხრიდან და ზოგადად შესაბამის უწყებების მხრიდან უნდა ჩანდეს პოლიტიკური ნება იმისა, რომ აღსრულდეს კანონი და იყოს რეაგირება.
რა თუ შეიძლება მაგალითი რომ დავასახელოთ, რადგან თქვენ სწორედ საჩირობის განხილვის ნაწილში გაქვთ შენიშვნები, რა იყო ნიშანდობლივი აღსრულების?
აი საჩირებამდე სანამ მივალთ, აი თუნდაც აი დიდ საკითხებს რო შევხედოთ, ხო, აი მაგალითად სწორედ შარშან არჩევნებამდე დაახლოებით სექტემბრის თვეში გავრცელდა ეს ცნობილი ომეგას საქმესთან დაკავშირებული ჩანაწერები, სადაც ნუ ბევრ საკითხზე იყო საუბარი, მაგრამ მათ შორის ერთ-ერთ საკითხზე, რადგან იყო საუბარი, იყო ეს ეგრეთ წოდებული შავი ფულის ტრიალზე პოლიტიკაში, რომ თითქოს ამ ჩანაწერების მიხედვით არსებობს რაღაცა ცალკე ყულაბა, რომელშიც ბიზნესმენებს, ასე ვთქვათ, არადეკლარირებულად რაღაცა თანხას შეაქვს და შემდეგ ეცხმარდება მართველი პარტიის პარტიულ ინტერესებს, ხო? ახლა ამ საკითხთან დაკავშირებით გავიდა 6 თვე. ჩვენ დღემდე არ ვიცით რა რეალურად ეს ასე არის თუ არა, ხო? რა სურათი დაიდო გამოძიების შედეგად არ ვიცით. იმ მომენტში რაღაცა იყო ხმაური და შემდეგ ჩაიფარცხა ეს თემა და ჩვენ მაშინ, როდესაც ამ და სხვა საკითხებს ამ ჩანაწერების მიხედვით ვაკრიტიკებდით და ვამბობდით, რომ ინსტიტუციური პრობლემებთან გვაქვს საქმე დემოკრატიის განვითარების, მაშინ ხელისუფლების მხრიდან გვეუბნებოდნენ, რომ რატო აკეთებთ წინსწრებით ამ განცხადებებს, დაველოდოთ გამოძიებას. კი ბატონო, აი დაველოდეთ ახლა გამოძიებას, ჩაიარა ამ არჩევნებმა და ნებათაღელვამ, რას გვეუბნებოდნენ ხელისუფლება. აი ამაზე ვსაუბრობთ, როდესაც ნება, აი ეს არ არის ხო ერთადერთი საკითხი, იყო არაერთი საკითხი, რომლის გამოძიებაც გაუგებარი არის სადარი და რა ეტაპზეა. ასევე რიგ საკითხებზე იწყება გამოძიება, ბრალი წარედგინებად ხალხს, შემდეგ ეს იწელება ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. აი ასეთ საკითხებზე ვსაუბრობთ, როცა ნების არარსებობაზე არის საუბარი, უფრო დიდ საკითხებზე. იგივე ამორჩევლის მოსყიდვაზე როცა არის საუბარი, ჩვენ მაშინ იცით, რომ ძალიან ეს კეთრი განცხადებები გავაკეთეთ, მიმართეთ პროკურატურასაც, პროკურატურამ განაცხადა, რომ ის შეისწავლის ამ საკითხს, მათ არ უთქვამთ, რომ გამოიძიებენ და გამოძიებას დაიწყებენ, მაგრამ აი რაღაცა მოიკვლევენ და შეისწავლიან. არ ვიცით ისე რა შედეგი მივიღეთ ამ მოკვლევის და შესწავლის შედეგად. ნუ ფაქტი არის, ახლა ახაც პოლიტიკურ ნებასთან მედივართ, იმიტომ რომ თუ შეისწავლეს და მოიკვლიეს, მაშინ ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირებზე მოუწევთ გასვლა, იმიტომ რომ ცალსახად აქ რეალურად თუ მიყვებიან ასეთ საქმესთან მქონდა, ასეთ საქმეს მქონდა ხო ადგილი. მაგრამ ნუ აი ეს არის ის, როცა ვსაუბრობთ, რომ ნების არარსებობა რეალურად აფერხებს კონკრეტულ დარღვევებზე რეაგირებას. ხლა რა უნდა შეიცვალოს? ეს არის და შეგვიძლია საჩივრებზე მე კიდე დეტალურად ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს კიდე ცალკე პრობლემა არის და ეს უკვე უფრო მიემართება საარჩევნო ადმინისტრაციას, ვიდრე ვთქვათ საგამოძიებო უწყებებს და ასე შემდეგ. მაგრამ რა უნდა შეიცვალოს? არის ერთი საკითხი, რომელიც ამ ანგარიშის მიღმა ზოგადად გასდევს ქართულ საარჩევნო გარემოს და სიპოლიტიკურ სივრცეს, ეს არის უშუალოდ საარჩევნო სისტემა. და არ ვიცი, თქვენთანაც აქ არაერთხელ გვისაუბრია და რაღაც იმასავით ჯადოსავით სულ ერთსა და იმავე წრეზე ვტრიალებ, როდესაც ამ საარჩევნო სისტემაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ რეალურად ფაქტი არის ის, რომ დღეს უთანასწორო გარემოს პოლიტიკური პარტიებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რაც თქმის, ეს არის ის საარჩევნო სისტემა, რომელიც კონკრეტულად საპარლამენტო არჩევნებზე გამოიყენება. ნუ თავისი პრობლემები აქვს ასევე თვითმმართველობის საარჩევნო სისტემას და ბუნებრივია ამაზეც მოგვიწევს მსჯელობა, ალბათ მოგვიანებით მიმდინარე წლების განმავლობაში, მაგრამ მთავარი ამოსავალი წერტილი აი მაჟორიტარული სისტემის ხარვეზების გამო და პრობლემების გამო, რაც რეალურად ერთ პარტიას აძლევს ხოლმე საშუალებას დომინანტური პოზიცია ჰქონდეს პარლამენტში მიუხედავად იმისა, რომ საკმარის რაოდენობის ხმები არ აქვს მიღებული, ეს არის პრობლემა.
მე მინდა კითხოთ, აი რა სამართლებრივი პერსპექტივა შეიძლება ჰქონდეს ოპოზიციური პარტიების ამ ინიციატივას ხელმოწერების შეგროვების და ასე შემდეგ. აქაც ხომ პოლიტიკური ნების საკითხია, მოგცემთ პასუხის საშუალებას, მსმენელი გველოდებაო, გვანიშნებს ხმის რეჟისორი დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, კარგად დავნინო. მისალების ჩვენს თუმას დაბატონო მიხელ, მე ესეთი კითხვა მაქვს. გასკვნა არჩევნების შემდეგ. შედეგი რაშია? ჩვენ ვიცით, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები არის როგორც ჩანს თავისი ღირებულებით დარგვეულთან მიმართებაში. მსოფლიო ჩემპიონატი ნაკლები მოვლენა ოლიმპიადაზე, ევრო ჩემპიონატზე, იმიტომ რომ იქ თუ სპორტსმენს დაუდგინდა, რომ რაღაცა დარღვევები ჰქონდა, დოპინგი, მოსყიდვა, რაღაც ისეთნი ციხენებდა მექანიკულს, რომლითაც მან მოწინააღმდეგეს არასამართლიანად მიაყენა, ზარალი პრაქტიკულად დაამარცხა და არ იყო ნულწრფელი და რეალური მოგებაში, არა აქვს მნიშვნელობა რავა დაგავა, მაშინ იმ პიროვნებას ერთმება ჩემპიონატი ეკისება ჯარიმა და ჩვენთან რა ხდება? ეხლა რუსეთუნე ოლიგარქს უროიმილო გადაბრუნდება, რაც კი ამერე დაუწერე, ვიცით რომ იყო მოსკიდვა რა და იმაზეც კი წავიდნენ, რომ პროცენტულად მაინც დაეკლოთ, იმაზეც კი არ წავიდნენ, რომ პროცენტებით, ნაკლებ პროცენტებით მაინც
გაემაგრებდა.
და როგორც მაინც რადიოს ოცეთი დამოკიდებულება არის, რუსეთ ეს ხომ არის იმისი მთავარი მოტივი, რომ გავაყარებ და მოგებულებს აღარ ძიან. აი ეს ხშირად ზის ხოლმე. მოიგო, ესე იგი ღმერთმა შეარგოს. მე რეგი ურემი რომ გადაბუნიო
და რა ფიმი,
რა მე გამოჩდება.
გასაგები.
ასე მიყვარ.
მადლობა. მადლობთ. 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. არ გვაქვს ძალიან ბევრი დრო და ამიტომ გაჩქარებდით. რა აზრი აქვს, რა კითხვითაც მე დავიწყე ფაქტობრივად, ანუ სხვანაირად იკითხე.
კი, გასაგებია, პრინციპში გასაგები არის ეს პოზიციაც, ასე ვთქვათ, და გარკვეული გულისხმობა, იმიტომ რომ ნიშნულოვანი არის დროულად აღმოიფხროს ის რაღაც ხარვეზები და პრობლემები, რაც არის და არა შემდეგ, როცა ეს ყველაფერი ჩაივლის, მაგრამ ერთ-ერთი რა აზრიც აქვს არის ის, სწორედ რომ აი თუნდაც დღეს რა კონფერენციაც ახსენეთ და ყველა საერთაშორისო დონეზე ყველა დეკლარაცია თუ დოკუმენტი რაც მიღებული იქნა საქართველოსთან მიმართებაში ბოლო თვეების განმავლობაში ყველა ძალიან მწვავედ ახსენებს და იცით თქვენ ამის შესახებ სწორედ ამ არჩევნებზე არსებულ გამოწვევებს და ეს არ არის მხოლოდ ამის მიღმა კიდევ რასაც ჩვენ ფურცელზე ვხედავთ და რასაც დიპლომატიურ განცხადებებში ვხედავთ. კიდევ უფრო სიღრმისეული და კიდევ უფრო სერიოზული საუბრები მიმდინარეობს დახურულ კარს მიღმა ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ამიტომ ეს შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც იმ პრობლემებს და იმ გამოწვევებს, რასაც ვხედავთ არჩევნებზე, გრძელვადიანი განგრძობითი ეფექტი აქვს ხელისუფლებისთვის და ის დისკომფორტს უქმნის ხელისუფლებას მომდევნო არჩევნების მოლოდინში ყველა ეტაპზე და გარწმუნებთ რომ მომდენო არჩევნებისთვის კიდევ უფრო მეტი იქნება ყურადღება იმაზე, იმიტომ რომ აქამდე მაინც მოლოდინი იყო ხელისუფლებისადმი და საქართველოსადმი, რომ ჩვენ მეტნაკლებად პოზიტიური ტენდენციით მივდივართ არჩევნებებზე და ტრაექტორია კარგი გვაქვს. ახლა როდესაც აქედან გადახრა და ხლა არ ვიცი მსოფლიო დონეს ვერ შევადარებ, მაგრამ საქართველოსში ბოლო თქვა 6-7 წლის განმავლობაში ჩატარებულ არჩევნებთან შედარებით რომ ნიშნულოვანი გაუარესება გვაქვს, ეს ცხადია და ამ ეს ალბათ განსაკუთრებით მეტ კიდევ უფრო მეტ ყურადღებას მოიტანს 2020 წლის არჩევნებისთვის, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო ფაქტორების
მხრივ. კი, ნიშნულობის მხრივაც. და ჩემ კითხვას რომ უპასუხოთ მოკლედ და ანგარიშს მეუბრუნდეთ, ისევ რა პერსპექტივა აქვს სამართლებრივად ეფექტის თვალსაზრისით ოპოზიციის ინიციატივას?
მე ვფიქრობ, რომ
რომელიც არჩევნო სისტემას შეეხება, მსმენელისთვის რომ ნათელი იყოს, რომ აი 2020 არჩევნები უკვე პროპორციული, მხოლოდ პროპორციული წესით ჩატარდა.
პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ ის უკვე კარგია, როდესაც იმ ოპოზიციური პარტიებში ჩვენ ხედავთ საკმოთ ფართო სპექტრის გაერთიანებას ამ მიზნის გარშემო, რასაც საარჩევნო სისტემის შეცვლა ქვია, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს სხვადასხვა პლატფორმაზე, შეიძლება ჰქონდეს სრულიად განსხვავებული პოზიციები, მაგრამ ყველა იაზრებს და უნდა იაზრებდეს, რომ თუ თანასწორი არ არის გარემოს, იქ უკვე აზრი არ აქვს, ვთქვათ, რომ ამ შეჯიბრს, ხო? ამიტომ ეს უკვე ძალიან მისასალმებელია, საკმოთ ამბიციური გეგმა აქვს დასახული, ცხადია 200,000 ხელმოწერა უკვე საკმარისი იქნება და ვფიქრობ, რომ ეს ამის მოგროვება არ უნდა იყოს რთული, იმიტომ რომ გასულში ჩვენ გვახსოვს, რომ უკვე 200,000 ხელმოწერით იყო ინიცირებული სწორედ ასეთი ცვლილებები წარსულში და ამდენად ვფიქრობ, რომ ამას აქვს გარკვეული პერსპექტივა, მათ შორის პოლიტიკურ არენაზე ამ ყველაფრის გამოცოცხლების. ახლა მეორე საკითხი არის ხელისუფლების მხრიდან ნებაზე საუბრობდით, ხელისუფლების მხრიდან არის შეიძლება თუ არა იყოს
ადეკვატური. მე რა იქნება რა თქმა
უნდა. მე მგონია რომ ახლა არ ვიცი, ქართული ოცნება ამ ბოლო ხანებში არის სრულიად შეუვალი საზოგადოებრივი განწყობების ასახვის მხრივ, ხო? ანუ რასაც ხედავთ სასამართლო სისტემასთან მიმართებაში, როდესაც პრაქტიკულად ყველა, მათ შორის მათი მომხრეებიც ეუბნებიან, რომ არ უნდა გააკეთო ეს, რომ აი ამ კლანს, რომელიც სასამართლო სისტემაშია, ჩაუგდო პრაქტიკულად 60 წლეულების განმავლობაში ეს ძალაუფლება და გაუმყარო პოზიციები და პრაქტიკულად იმას, რასაც აკრიტიკებდი, იმას შენ თვითონ შეუწყო ხელი დღეს და ის ადამიანები გაამყარო და გააძლიერო. ამას მათი მომხრეებიც როდესაც ეუბნებიან, ამასაც კი არიჯერებს დღესდღეობით ხელისუფლება. ამიტომ რა თქმა უნდა, რთულია იმის თქმა, რომ მათ ადეკვატური რეაგირება შეიძლება ჰქონდეთ, მათ შორის 200,000 ამორჩეულის ხელმოწერაზე, ან თქვა თუნდაც 900,000-ზე ან მილიონზე. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ისევ ქართული ოცნებისთვისვე არის უფრო სასარგებლო, თუ ისინი შეცვლიან საარჩევნო სისტემას. რამდენიმე მიზეზის გამო. პირველი, მათ შეუძლიათ ეს გამოიყენონ და თქვან, რომ ვერცერთმა ხელისუფლებამ ეს ვერ შეძლო და აი ჩვენ არ გვეშინია არჩევნების და ეს ამას ვაკეთებთ. მეორე, ამას ჩემი აზრით ექნება რაღაც, დღეს მივდივართ რაღაც პოლიტიკური ძალიან დაძაბულობისკენ და კრიზისისკენ, ხო? ანუ პოლიტიკურ არენაზე რასაც ხედავთ. ამას ექნება ერთგვარად სიტუაციის განმუხტვის შესაძლებლობა, როდესაც პარტიები გადაერთვებიან საარჩევნო მზადების პროცესში და ეს ფიქრობ, რომ მართ შორის ქართულ ოცნებასაც აწყობს და სიტუაცია უფრო, ასე ვთქვათ, კონტროლირებადი და სტაბილური გახდება. და მესამე, ქართულ ოცნებას არ ვიცი რამდენად აქვს გააზრებული, მაგრამ მათ შეიძლება არ ქონდეთ გარანტირებული 2020 წელს გამარჯვება, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ყველაფერს ცდილობენ, მათ შორის აი მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნება.
გარანტირებული უმრავლესობა, ხო?
უმრავლესობა, ან თუნდაც, ვთქვათ, ხო,
საუკეთესო
შედეგი. კი ბატონო, აქედან დავიწყოთ. ანუ მათთვის შეიძლება მათთვისვე იყოს უკეთესი ეს სისტემა, რო არ მოუბრუნდეთ, როგორც ვთქვათ, ნაციონალურ მოძრაობას მოუბრუნდეთ თავის დროზე არ შეცვალე სისტემა და შემდეგ ეს დაფეტა და ეს უპირატესობა ქართულ ოცნებას. მათთვისაც შეიძლება უფრო, ისინი შეიძლება მომგებიან პოზიციაში აღმოჩნდნენ 20 არჩევნების შემდეგ, რომ უფრო კარგ, ახლა მოლოდინი არის, რომ 20 არჩევნებში შეიძლება ასე ვთქვათ, კოალიციური მთავრობის შესაძლებლობა გაჩნდეს, ხო? შეიძლება ქართულ ოცნებას ქონდეს უკეთესი პირობები, თუ მათ შორის ან ნებისმიერ პარტიას, მარტო ქართულ ოცნებაზე არ არის საუბარი. ანუ ეს, როდესაც ვამბობთ, რომ თანასწორ გარემოს ქმნის, როგორც ოპოზიციისთვის, ასევე ხელისუფლებისთვის, ასეთ შემთხვევაში, რომ საბოლოო ჯამში ყველამ შეიძლება ის რაღაც უკეთესი პოზიციით წარსდგეს. აი აქ ეს არის. ახლა თუ ქართულ ოცნებას ეს ყველაფერი არ აინტერესებს და ის მართლა აპირებს ყველაზე ბინძური მეთოდებით ბრძოლას, რაც რაღაც ამის ინდიკატორი იყო ბოლო არჩევნები, ხო? განსაკუთრებით მეორე ტური. Ну, машин ბუნებრივი ახლა საერთოდ ამ საკითხებზე საუბარს დიდი შედეგი არ ექნება, მაგრამ машин მივიღებ ძალიან ცუდ ალბათ მოვლენებს, რაც შეიძლება თან ახლდეს ამ პროცესს. ამიტომ ეს, არ ვიცი,
ხო,
სახელმწიფოებრივად აზროვნება არის ალბათ მნიშვნელოვანი.
ხო, ეს ამბავია, როცა, ხო, არ ვიცი, ჯერ მე არ მახსოვს ასეთი მართველი ძალა, რომელსაც მსგავსი ცვლილება, როგორც თქვა, გაებედოს. ხო, ამას ჭირდება გაბედვა იმ თვალსაზრისით, რომ ამას რისკიც ახლავს და შეიძლება მისთვისაც იყოს სასარგებლო. ორივე დაშვება უნდა იყოს გათვლილი. პირველი ნაწილის დასრულებამდე ცოტა დრო გაგრჩება, მეორე ნაწილში კიდევ გთხოვთ რაღაც ხანი
და
იქნებ დარჩეთ, ვიდრე სხვა სტუმარი შემოვა, რომ მეტი ვთქვათ ანგარიშზე და რომ შევუდგეთ მაინც აი ამ დროში, რაც დაგრჩა ახლა. პირველ ნაწილში რა არის აი ყველაზე მწვავე, ყველაზე საჩქარო, სწორედაც აი წელს გასაკეთებელი საქმე, იმიტომ რომ ვიცით, რომ არჩევნების წელს მე რაც წება, რა ვიცი, ისეთ შედეგი ვერ მოაქვს ხოლმე.
Ну, აი ამ საარჩევნო სისტემას და ამ საკითხებს თუ დავანებებ თავს, ну ზოგადად საჭირო არის, რომ შეიქმნას ინკლუზიური სამუშაო ჯგუფი პარლამენტში, რომელიც იმუშავებს საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომელიც თავისთავში გაერთიანებს როგორც პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს, ასევე არასამთავრობო სექტორს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ასე შემდეგ. ამასთან საჭირო არის, ახლა ჩვენ ვსახავთ ერთ-ერთ პირველ საკ გაკითხათ საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესის ცვლილებას და ამ გამოწვევას. იცით, რომ დღეს დომინანტ მდგომარეობაში საარჩევნო კომისიებში არის ქართული ოცნება. ეს სხვათაშორის ზუსტად ეს საკითხი იყო ძალიან მწვავედ ნახსენები, როგორც ეუთოს ანგარიშში, ასევე ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში. და ნუ ამას ათანახლავს ის, რომ გაუმჭვირვალე პროცესით ხდება ამ საკომისიების დაკომპლექტება, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს არის ჩვენი აზრით ნომერ პირველი საკითხი. ესეც კიდევ ერთი საკმაოდ ესეთი პოლიტიკურად მწვავე საკითხია, იმიტომ რომ იცით, რომ ქართულმა ოცნებამ 2017 წელს შეცვალა ეს და 2018 წლის არჩევნებისთვის შევიდა ძალაში ასეთი ახალი დაკომპლექტება საარჩევნო კომისიების და მე ვფიქრობ, რომ ეს არ იყო მხოლოდ 2018 წელზე გათვლილი, ალბათ 2020 წლის ხედვით იყო, რომ ქართულ ოცნებას ყოველდა მეტი წარმომადგენელი საარჩევნო კომისიებში, მაგრამ ეს ცხადია უთანასწორო გარემოს ქმნის, ასევე კიდევ ერთი ფაქტორი არის, რაც პრობლემას ქმნის.
ესეც იმ რიგის და ხასიათის ცვლილება, რასაც თვლით, რომ რასაც აი როგორც სისტემის შეცვლა, მაგალითად საარჩევნო სისტემის, რამაც თვლით, რომ შეიძლება ხელისუფლების შედეგ, ამაში დარწმუნება ხელისუფლების ძალიან გაგიჭირდება.
ალბათ სისტემის
თუ კი მივიდა საქმე დისკუსიამდე, ესეც კიდე საკითხი.
ესეც ცალკე საკითხი, იმიტომ ვიცით, რომ მუდმივად ჩვენზე თავდასხმები მიმდინარეობს.
გალაწყული, ხო, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ხო, არის.
იცით რა, ხო, ისეთი, რა თქმა უნდა, პირველი რიგის ამოცანა მაინც საარჩევნო სისტემა უნდა იყოს და მას შემდეგ ალბათ პრიორიტეტის და გრძელვადიანი ეფექტის მხრივ იქნება სწორედ საარჩევნო ადმინისტრაციის პროფესიონალიზაცია, მისი რაც შეიძლება გათავისუფლება პოლიტიკური გავლენებისგან, იმისათვის რომ დობა გაიზარდოს საარჩევნო ადმინისტრაციისადმი. თუმცა ეს არ არის ცხადია ერთადერთი საკითხი, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანი არის ასევე პრაქტიკის დონეზე მუშაობა საარჩევნო კომისიასთან, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან და საარჩევნო ადმინისტრაციასთან, მათ შორის თქვენ ახსენეთ დავების განხილვა და დღეს პრაქტიკულად საარჩევნო დავები, მიუხედავად იმისა, რომ ფურცელზე შეიძლება კანონმდებლობით კარგად არის სიტუაცია, საარჩევნო დავებს პრაქტიკულად აზრი ეკარგება, იმიტომ რომ მთლიანად მომართული არის საარჩევნო კომისია, რომ რაღაცა ფორმალისტურად განიხილოს, ზედაპირულად მიუდგეს. ეს საუბნო კომისიის წევრები წერენ ამ რაღაც ახსნა განმარტებებს თითოეულ დარღვევაზე და კი უნდა დაიწეროს ახსნა განმარტება, თუ მათი მიზეზით რაღაც ახსნა განმარტება მოხდა, მაგრამ საარჩევნო კომისიები თვლიან, რომ ეს ვთქვა საალკო კომისიები, რომ თუ ახსნა განმარტება დაიწერა, ესე იგი დარღვევა აღმოიფხრა. ამ დროს ეს არის უბრალოდ ახსნა განმარტება, რატომ მოხდა ის დარღვევა და შესაბამისი რეაგირება უნდა მოხდეს და შესაბამისი დამრღვევი სამართლ დამრღვევზე უნდა იყოს სანქცია. ეს რაღაცა ფორმალური მიდგომა და რაღაც ზედაპირული ხასიათი პრაქტიკულად ნიშნავს, რომ ისევ არც საარჩევნო სუბიექტები არიან თანაბრმდგომარეობაში და ჩვენი მხრიდანაც ხშირ შემთხვევაში ამ დაკვირვებას აზრი ეკარგება, იმიტომ რომ თუ დარღვევას აღმოაჩენდა საჩივარს წარადგენ, არავითარი რეაგირება ამაზე არ არის.
მიხეილ ბენიძეა ჩვენი სტუმარებთ, ხო, კიდევ ცოტა ხნით დარჩეს ჩვენთან ახალი ამბების შემდეგაც. ნინო როდონაიას ვუთმობ ახლა ეთერს, გაგვაცნობს ის ახალ ამბებს.
მომჩენებელ ქარხანასთან გრძელდება დასაქმებულების და პროკავშირების საპროტესტო აქცია. ისინი ქარხნის ადმინისტრაციისგან მოითხოვენ პირობის შესრულებას და 6 თვის სახალხო დავალიანების ანაცხაურებას. ქარხნის თანამშრომლები და პროკავშირები უკვე რამდენიმე კვირა აქციებს პერიოდულად მართავენ, თუმცა ბოლო ორი დღეა აქცია 24-საათიანი რეჟიმით მიმდინარეობს. 5 მარტს გამართული საპროტესტო აქციის დროს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე მირაკლი პეტრიაშვილმა დასაქმებულებს წაუკითხა სააქციო საზოგადოება ელმავალ მშენებლის უცხოელი მეპატრონისგან მიღებული წერილი, რომლის თანახმად სახალფასო დავალიანების დაფარვა ორი კვირის განმავლობაში უნდა დაწყებულიყო. პირობის შეუსრულებლობის გამო ელმავალ მშენებელ ქარხანაში დასაქმებულება პროფკავშირებთან ერთად საპროტესტო აქცია 20 მარტიდან განაახლეს და საწარმოს შესასვლელი დაბლოკეს. ელმავალ მშენებელ ბელში დასაქმებულთა საშუალო ხელფასი 600-700 ლარია. ქარხნის ადმინისტრაცია დავალიანების მიზეზად ასახელებს მცირე მოცულობის შეკვეთებს და უცხოელი კონტრაქტორის დავალიანებას. საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით დადგენილი ახალი წესით ინტერპელაციის ფორმატში დღეს საქართველოს პარლამენტში მოუსმენენ პრემიერ-მინისტრს მამუკა ბახტაძეს და განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის მინისტრს მიხეილ ბატიაშვილს. პრემიერ-მინისტრი ინტერპელაციის წესით პარლამენტში ფრაქცია ნაციონალურმა მოძრაობამ დაიბარა. მას აინტერესებს პრემიერ-მინისტრის განმარტებები ქვეყანაში კრიმინოგენული ვითარების თაობაზე და მამუკა ბახტაძისგან ელის პასუხებს შეკითხვებზე, თუ რამ გამოიწვია ქვეყანაში ამხრივ ვითარების გაუარესება. რაც შეეხება განათლების მინისტრს, ის პარლამენტში ინტერპელაციის წესით დაიბარა ევროპულმა საქართველომ მას მინისტრთან შეკითხვები აქვს პედაგოგების ხელფასების და ერთიანი ეროვნული გამოცდების და გამოსაშვები გამოცდების სისტემაში გარკვეული ცვლილებების თაობაზე. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო დღეს არსებითად განიხილავს თიანეთის მერის თამაზ მეჭიაურის სარჩელს საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. ქართული ოცნების ყოფილმა წევრმა, წინამოწევის პარლამენტის დეპუტატმა თამაზ მეჭიაურმა საკონსტიტუციო სასამართლოს შარშან მიმართა პარლამენტთან მეჭიაურის დავის საგანია ადგილობრივი თვითმართლობის კოდექსის ის მუხლები, რომლებიც მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აძლევს მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების უფლებას. მოსარჩელის მტკიცებით, ნორმები უშვებს მუნიციპალიტეტის პირდაპირ გზით არჩეული მერის დაუსაბუთებლად გათავისუფლებას, რაც ეწინააღმდეგება სახელმწიფო სამსახურში საქმიანობის განხორციელების კონსტიტუციურ უფლებას. თიანეთის მერად 2017 წელს არჩეული თამაზ მეჭიაურის ინტერესებს იცავს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. საქმეს არსებითად განიხილავს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი. სხდომა 12 საათზე უნდა დაიწყოს. ვენესუელაში დააკავეს დროებითი პრეზიდენტის ხუან გუაიდოს აპარატის უფროსი რობერტო მარერო. ნიკოლას მადუროს მთავრობა მარეროს ტერორიზმში ადანაშაულებს. პროკურატურის ვერსიით, რობერტო მარერო ხელმძღვანელობდა ტერორისტულ ჯგუფს და ჩართული იყო კოლუმბიასა და ცენტრალური ამერიკის რამდენიმე ქვეყანაში მომზადებულ შეთქმულებაში, რომლის მიზანი იყო ვენესუელის ლიდერის ნიკოლას მადუროს დამხობა. 59 წლის რობერტო მარეროსთან ერთად დაკავებულია მისი დაცვის წევრი 34 წლის ლუის პაესი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მადუროს რეჟიმს მოთხოვა დაკავებულთა დაუყოვნებლივ გათავისუფლება. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, რეპრესიების გაგრძელებას ადეკვატური პასუხი მოჰყვება.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ დილის საუბრებს მიხელ ბენიძესთან ერთად. ის გახლავთ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. ვაგრძელებ საუბარს ამ ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ საბოლოო ანგარიშზე 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მონიტორინგისა. და მინდა რომ შევეხოთ იმ ძირითად საკითხებს, ბატონო მიხელ, რომლის გამოსწორება, რომლის არ ვიცი, რომელზე მსჯელობაც, რომლის არ დავიწყებაც, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნის პერსპექტივისთვის წინ კიდევ არაერთი არჩევნებია. და იმ და ასე ბატონმა მიხეილმა გაუსვა ხაზი ამას და ეს მართლაც მნიშვნელოვანია, თუმცა არ გჩვევია საქართველოს მოქალაქეებს ასე მუშაობა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ 2019 წელი არ არის არჩევნების წელი ფორმალურად, რა თქმა უნდა, უკვე ხედავთ რაღაც პროცესებს და ტენდენციებს და აქა-იქ მოძრაობას, სწორედ იმას, რაც არჩევნებს უკავშირდება, საპარლამენტო არჩევნებს, თუმცა ეს წელი თავისუფალია ადმინისტრაციულად და რესურსების თვალსაზრისით არჩევნებისგან და მნიშვნელოვანია ასეთი დროის გამოყენება ცვლილებებისთვის, რადგან ყველაზე ჯანსაღად შეიძლება შეიძლება ვიდრე მოახლოებულზე უკვე აწეული პოლიტიკური ტემპერატურით. რა არის ის საკითხები, აი რაზეც ყველაზე მეტად ისურვებდით, რომ ყურადღება იყოს გამახვილებული?
კი ბატონო, ნუ პირველ რიგში პატარა არჩევნები გველოდება მაინც მაისში, მაგრამ ცხადია ის ისეთი მნიშვნელობის არჩევნები არ არის, რომელიც ძალიან დაძაბავს სიტუაციას, მაგრამ ნუ ალბათ
გარკვეულ არჩევნები, კი ბატონო,
გარკვეულებათა ღელვა მოყვება ამასაც. ხო, ცხადია, ხა ჩვენ გვაქვს სულ საერთო ჯამში 42 რეკომენდაცია და ყველაფერს აქ ვერ ჩავატებ და ვერ მოვაწყენ ჩვენს მსმენელს მათ შორის, მაგრამ აი ერთ-ერთი კიდე მნიშვნელოვანი დიდი თემა არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და ამხრივ არსებული პრობლემები, სადაც რა მიმართულებითაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უნდა შეიზღუდოს იმ პირთა წრე, რომლებიც შეუზღუდავად არიან ჩართული საარჩევნო აგიტაციაში და კამპანიაში და ამის უფლება აქვთ. ასევე გონია, რომ მნიშვნელოვანია, თქვენ იცით, რომ საჯარო მოხელეებისთვის არსებობს შესაბამისი შეზღუდვა სამუშაო საათებში აგიტაციასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს უნდა გავრცელდეს ზოგადად უფრო ფართო წრეზე, საბიუჯეტო ორგანიზაციებზე, მათ შორის აიპებზე და თუნდაც საგანმანათლებლო სექტორში დასაქმებულ ადამიანებზე. იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა არის ის, რომ საგანმანათლებლო სექტორში სკოლების პედაგოგებს, დირექტორებს, ბაღების აღმზრდელებს რთავენ სწორედ საარჩევნო აგიტაციაში და პრაქტიკულად მათი გამოყენება ხდება როგორც დამატებითი რესურსის და ამხრივ თქვენ გახსოვთ, რომ ერთ-ერთი გამოწვევა იყო ის მხარდამჭერთა სიების მოგროვების დავალების პრაქტიკა, რომელსაც ხედავდით წინ არჩევნებზე და სამწუხაროდ ძალიან ცუდი, ასე ვთქვათ, შედეგიც დაგვიდგა ქალბატონი იაკერზაიას გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, რომელზეც ხათაშორის ჩვენ გვექნება ცალკე ანგარიში ძალიან მალე და ამ ეს ინსპექტირება კიდე ცალკე ადასტურებს ის, რაც ჩვენ მოვიძიეთ და მოვიკვლიეთ, რომ სამწუხაროდ ეს ინსპექტირება იყოს სწორედაც, რომ რაღაცა ერთგვარი ანგარიშწორების მექანიზმი პოლიტიკური ნიშნით ამ ქალბატონზე და ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ეს ასეთი ტენდენცია, ასეთი პრაქტიკის გამოყენება ხდება. ბუნებრივია, ამაზე უარის თქმა არის მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი არის სოციალურ ქსელებში არსებულ აი ამ დისკრედიტაციულ კამპანიებს სათანადო ყურადღება მიაქციოს სახელმწიფომ. პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის, რომ საჯარო მოხელეების მხრიდან სოციალური ქსელებით აგიტაცია სამუშაო საათებში ამას მიუდგეს,
ამაზეც გავრცელდეს,
იმიტომ რომ ჩვენი აზრით ეს ვრცელდება. ჩვენი აზრით ეს ვრცელდება, უბრალოდ საარჩევნო ადმინისტრაცია ამას არ ავრცელებს და არ განმარტავს ასე კანონს, ამიტომ ეს ხშირად არის ხოლმე. ის რაც ჩვენი აზრით ისედაც კანონის სულისკვეთებით გათვალისწინებულია, შემდეგ გვიწევს იმაზე მსჯელობა, რომ ეს უნდა ავსახოთ უშუალოდ კანონში, იმიტომ რომ რომელიღაცა უწყებამ ადეკვატურად განმარტოს ის კანონი, თუ სიტყვით არ ეწერება, სხვანაირ შემთხვევაში ვერ ითვალისწინებენ. არადა ეხლა, როდესაც ეს კანონი იქნა მიღებული, მაშინ ინტერნეტი და სოციალური მედია არ არსებობდა
საერთოდ. რა მნიშვნელობა აქვს, იქ ხომ უფრო ადვილია საათით ფიქსირდება, როდის რა იმოქმედა.
მითუმეტეს გაცილებით მარტივი არის ამის მიყოლა და ასევე ის დასპონსორებული კამპანიები, რომელიც სოციალ Facebook-ზე აი ანონიმური გვერდების მეშვეობით ხორციელდება, ამას აქვს თავისი გამოწვევები და პრობლემები. ამაზე შეგვიძლია ცალკე ალბათ კიდევ ვისაუბროთ, მაგრამ მათ შორის აუდიტის სამსახურს უნდა ქონდეს შესაბამისი მეთოდოლოგია, რომ ეს ხარჯვა
ასევე გაფორმდეს ხო როგორც პოლიტიკური ხარჯი,
იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ კარგი კანონმდებლობა, ასე ვთქვათ, მაუწყებლებში რეკლამის მონიტორინგის, მაგრამ შემდეგ ეს შავი რეკლამა, ასე ვთქვათ, რაც კიდე შავი ფული კიდევ რაც იხარჯება სოციალურ მედიაში და ონლაინ სივრცეში, ამაზე ადეკვატურ
შავად რჩება თორემ წესით არ უნდა იყოს გაგრძელებული.
ამაზე არ გვაქვს შესაბამისი რეაგირების მექანიზმი. აქ სამუშაო არის არამხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ ვთქვათ იგივე Facebook-თან, იმიტომ რომ უკრაინის არჩევნებზე ახლა უკვე Facebook-მა მეტი გამჭვირვალობა თვითონ აიღო ვალდებულება და როგორც ევროპის ქვეყნებში და ამერიკის ქვეყნებში საუბარი აი ამ პოლიტიკური რეკლამის ხარჯების გამჭვირვალობაზე, ამას Facebook-ი უკრაინაში უკვე აკეთებს და ჩვენი ხელისუფლება უნდა მუშაობდეს, რომ ეს გავრცელდეს საქართველოზეც. მაგრამ როცა ეჭვი გვაქვს, რომ რიგი ასეთი კამპანიები ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირების მხრიდან და მართლ პარტიასთან დაახლოებული პირების მხრიდან ხორციელდება, გახსოვთ თქვენ მათ შორის არჩევნების შემდეგაც მამუკა ხაზარაძეზე, ეკაბესელიაზე, ასე შემდეგ.
ცხადია,
აქ мотиваცია იმისა, რომ ეს ყველაფერი გასაჯაროვდეს, ცოტა ნაკლები შეიძლება იყოს ხელისუფლების
წარმო. ხო, მაგრამ ხო რაღაც აბსოლუტურად დაუშვებელია ამ სივრცის უგულებელ ყოფა, რომ თითქოს ეს არაფერი არ
და დაუშვებელი არის ამ სივრცის გამოწვევებზე ისეთი საუბარი, რა ინიციატივებით მოვისმინეთ რაღაცა.
ეგ უნდა მეთქვა ხო, მისახედიაო და მიხე ასე
გაპირებენ. აპირებენ მიხედვას, ოღონდ არასწორი გზით, იმიტომ რომ აქ რაღაცა სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა ამ პრობლემას ვერ გადაჭრის, თუნდაც რო აი სრულიად მართლა გულწრფელი ინტერესებით გატარდეს და მიიღონ ეს კანონი, ანუ ძალიან მარტივად შეიძლება საქართველოს იურისდიქციის გარეთ იმავე კამპანიის აგორება სხვა ქვეყნიდან და ჩაულებრივი იქ ვერ გავრცელდება საქართველოს კანონმდებლობა. ამიტომ ეს არ არის გადაწყვეტა არის ცოტა უფრო სხვა მიდგომა, უფრო მეტი გამჭვირვალობა და მართლა გააზრება იმისა, რომ ეს ასეთი კამპანიები მიუღებელია.
და ეს 600,000 ამომრჩევლის თემა. მოსყიდვის თემა, რომელიც ბანო მიხელ ფორმალურად რაც ვიცით, ფორმალურად კანონიერად მოხდა, რაც მოხდა.
არ, ჩვენი შეფასება არის, რომ სწორედ ფორმალურად კანონიერად ეს არ მომხდარა. საარჩევნო პერიოდში ასეთი მასშტაბის პროგრამის დაანონსება, რომელშიც ჩართულია რაღაც უცნაური ფორმა მიიღო თანამანაც, ხო, ეს წესით იყო კერძო გარიგება, იმიტომ რომ ქართულ ფონდი
გამოისყიდა,
ასე ვთქვათ, ვალებს სხვა ფინანსური ინსტიტუტებისგან. ანუ ეს იყო კერძო გარიგების მხრივ ადამიანების თვის სარგებლის მინიჭება და სწორედ ეს ხდის მას ამორჩევლის მოსყიდვას. სხვა შემთხვევაში ეს სახელმწიფოს შეესყიდა, იქნებოდა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, მაგრამ სახელმწიფოც იყო ამ ყველაფერში ჩართული და იცით, რომ პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა ეს ყველაფერი და ცხადია, რომ მათი ანუ აქ უკვე ჩანსის, რომ ამას პოლიტიკური მოტივი ქონდა, საარჩევნო მოტივი ქონდა და მათი ორგანიზებული იყო.
ცალკე საკითხია კიდე ვის ხარჯზე გაკეთდა.
ცალკე საკითხია ვის ხარჯზე გაკეთდა და ამაზეც გავიგეთ, როგორც თქვენ ნახეთ, რომ ბატონმა ხაზარაძემ განაცხადა, რომ ძალიან დაბალ, პრაქტიკულად ბანკებისთვის სრულიად
აახიეს.
ხო, ანუ აქ ეს კი არ არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. ბანკებს ეხასინ, ბანკები დაზარალდნენ თუ არა, მაგრამ ისინიც თუ ზეწოლის ქვეშ მოექცნენ და ანუ მათაც დააძალეს ეს ყველაფერი. ამაზე მაშინ რომ საუბრობთ, ანუ ისინი თავისი ნებით ჩაერთვნენ ამაში. თუ თავისი ნებით ჩაერთვნენ, შეიძლება ეხლა მე მქონდეს მე რაღაც წამგებიან გარიგებაზე მივდიოდე, მაგრამ საკუთარი ნებით ვერთვებოდი ამაში, მაგრამ თუ ამასაც კიდე სახელმწიფო აძლევს, ეს ისევ ბიზნესზე წოლას და კიდევ სხვა პრობლემებს იწვევს. აქ ეხლა ვფიქრობ, რომ ანუ რა უნდა გაკეთდეს? აქ მივდივართ ისევ იმ ნების საკითხთან რა, ანუ თუ ხელისუფლება არ გამოიძიებს ამას და თუ ამას საერთოდ ასე იგნორირებას გაუკეთებენ, ეს უკვე კანონის მიხედვით ჩვენი აზრით ცალსახად კანონში გათვალისწინებული დარღვევა არის და უკანონობა არის მოკლედ და ამაზე უნდა შესაბამისი ორგანოები რეაგირებდნენ. ხო, შეიძლება ისე მოხდეს, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში არ იყოს ამაზე რეაგირება, მაგრამ ოდესმე რომელიმე ხელისუფლების შემდეგ, როგორც ხდება ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, ახლა ადრეც მითქოს მე მგონი თქვენ სათაში, ვანომერაბიშვილისთვის ერთ-ერთი მუხლი, რაზეც მას ბრალი წარუდგინეს და ციხეშიზის, არის სწორედ ამორჩეულის მოსყიდვა რაღაც პროგრამის ორგანიზება ერთ-ერთის და სამწუხაროდ ჩვენ შემდეგ შეიძლება ეს გახდეს კიდევ რაღაც პოლიტიკური ანგარიშის წორების ერთ-ერთი იარაღი, მაგრამ აი ასეთ რეჟიმში გვიწევს ხოლმე ხშირ შემთხვევაში რეაგირება და არა მყისიერად, როცა პრობლემა და კანონდარღვევა.
ხო, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, ქვეყნის განვითარებისთვის, და ქვეყნის განვითარება არ არის მხოლოდ არჩევნების პოლიტიკური შედეგი, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ სხვა რამეს გულისხმობ. იმ ხარვეზებზე ლაპარაკი, რამაც შეიძლება ახლა როგორ თქვა წარსულზე ვეღარ მოახდინოს ბუნებრივია ზეგავლენა ამ თვალსაზრისით პოლიტიკური შედეგით, მაგრამ მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, მნიშვნელოვანია მომავლისთვის და მოქალაქეების უფლებების უკეთესად დაცვისთვის. ჩვენ თითოეულ ამ თემაზე, დიდი მადლობა ანგარიშის გადმოცემისთვის, თითოეულ ამ თემაზე კიდევ მოგვიწევს ბევრი მსჯელობა. ჩვენ კი ვეცდებით, რომ ეს წელიწადი და ყველა წელიწადი და ყველა დღე გამოვიყენოთ ეფექტიანად. დიდი მადლობა მიხეილ ბენიძეს, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუდიაში. მარე ლაპარაკობდით 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მონიტორინგის საბოლოო ანგარიშზე. და რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გაგრძელდება სულ ცოტა ხანში სხვა სტუმართან და სულ სხვა თემით, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ ეს და ბევრ ადამიანს ეხება.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% იწყება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთ ნებაყოფლობითი. მონაწილეობა შეუძლიათ თვითდასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთე დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი ტკბილი სიბერე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი ეთერი, დილის საუბრები და ვაგრძელებთ მრავალფეროვანი გამოგვივიდა ეს გადაცემა თემატური თვალსაზრისით. ვაგრძელებთ ერთი ამბით, რომელზეც ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკია. საქმე ეხება ნარკოპოლიტიკას და საქმე ეხება იმას, თუ რამდენად შესაძლებელია არსებული ნარკოპოლიტიკის პირობებში ზიანის შემცირებაზე ეფექტიანად ზრუნვა, ზიანის შემცირებაზე ყველასთვის, საზოგადოებისთვის და იმ ადამიანებისთვის, ვინც შეიძლება მეტად ითვლებოდეს რისკ ჯგუფად, გარკვეული თვალსაზრისით სხვადასხვა ზიანზე აქ ლაპარაკი. და რისკებზე წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის ამ ნაწილის სტუმარს, გიორგი სოსელიას, რომელიც წარმოადგენს ორგანიზაციას სოფლიო ექიმები. დილამშვიდობის, ბატონო გიორგი.
გამარჯობა, დილამშვიდობა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა თქვენ.
ეს არის თემა, რომელზეც ჩვენ წლებია, რა თქმა უნდა, თქვენ და თქვენი კოლეგების თანამოაზრეების დახმარებით საუბრობთ, მსჯელობთ ამაზე. რა არის ამ ეტაპზე აქტუალური საკითხი? რა ხდება ახლა, სად ვართ?
დიდი მადლობა პროექტში მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის. პრინციპში ახალი არ არის ეს თემა.
თემა არ არის, ხო, რა თქმა უნდა, ახალი.
დავანოს ეპისარგებლებ შემთხვევით, რომ მომავალი კვირის დასაწყისში, ეს არის სამშაბათი 4 შაბათი 26-27-ში, ჩვენ პარტნიორებთან ერთად ვატარებთ ძიან შემცების კონფერენციას. Там პრინციპში ნუ ეს კონფერენცია ზუსტად არის წარმოგვიდგენია როგორც ინსტრუმენტი იმისთვის რომ ეს რიგში დავაყენოთ ისევ ის საკითხები და ზუსტად აი ამ თქვენ კითხვასთან მიმართებაში ვიმსჯელოთ იმაზე სადვართ და რა უნდა გავაკეთოთ. რეალურად ხო ნარკოპოლიტიკაზე თუ ვისაუბრებთ, იცით იყოს საკმაოდ აქტიური პროცესი, რომელიც ეფუძნებოდა თანამშრომლობას ჩვენი სხვადასხვა სამოქალაქო ჯგუფების პარლამენტის ჟანდაცვის კომიტეტთან, თუმცა ერთ წელიწადზე მეტია უკვე მაისის მოვლენების მერე პრინციპში გაჩერებული არის.
ხო, ამას ხედავთ ყველა, ხო?
არმერი ცურა მიმართულებით არ არის კანონ პროექტი, რომელზეც ძალიან დიდი ხანი მიმდინარეობს. და მუშაობა არის შემოდებული თაროზე. შესაბამისად გრძელდება ისევ იგივე რეპრესიებზე ორიენტირებული ნარკოპოლიტიკა ქვეყანაში და ნუ თავისთავად არანაირი ცვლილება არ არის გარკვეული მცირე კოსმეტიკური ცვლილებების გარდა და თავისთავად საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებების გარდა, რომელიც ეხება მარიხუანას მოხმარებას.
ანუ ეს კონფერენცია თქვენ წარმოგიდგენთ როგორც რაღაცა კიდევ დამძრავი ამისი და გამღვიძებელი ამ პროცესის?
კი, კონფერენცია ჩვენ წარმოგვიდგენია როგორც ხელსაწყო ინსტრუმენტი, რომ გავლენა მოახდინოთ გადაწყვეტილების მიღებ პირებზე, თუმცა კონფერენცია ამ შემთხვევაში არ განიხილავს მხოლოდ ნარკოპოლიტიკას, არამედ უცოტა უფრო ფართო ჭრილში სხვა თემებსაც, მათ შორის თქვენ ახსენეთ ზიანის შემცირება, რაც მიგულისხმობს ნარკოტიკების მოხმარებით გამოწვეულ ზიანს ერთის მხრივ ადამიანზე, ვინც მოიხმარს ნარკოტიკულ საშუალებებს და მეორის მხრივ საზოგადოებაზე. და დღეს ეს პროგრამები პრინციპში ფინანსდება გარე დონორული წყაროებიდან და ყოველდღურად იზრდება სახელმწიფო ფინანსური კონტრიბუციის თქვა საჭიროება, რაც აზის პოლიტიკური ნება დღეს არ არსებობს. შესაბამისად სურს განვიხილოთ მათ შორის ესეთი ტიპის საკითხებიც, რომ მაშინ როდესაც სახელმწიფო უპირისპირებს ადამიანის საჭიროებას რეპრესიას და რეალურად ერთ-ერთი არგუმენტი რაც ხშირად გვესმის ჩვენ სხვადასხვა სახელმწიფო წარმომადგენლებისგან ის არ ვართ ჯერმზადე კრიმინალიზაციისთვის, ამიტომ რომ უნდა გავაფართოვოთ ჯანდაცვითი და სოციალური პროგრამები, რეალურად კეთილინება ამ პროგრამების გაფართოვებაზეც დღეს სახეზე არ გვაქვს. შესაბამისად, ნუ ამ საკითხებზეც გვსურს რომ
ხო, რეალობა არის რა, გლობალური ფონდი მალე დაასრულებს თავის მოღვაწეობას, როგორც იტყვიან ამ სფეროშიც, ზიანის შემცირების ნაწილს რაც ეხება. ზიანის შემცირება შეიძლება არ იყოს ასევე მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცები შეიცვალა, მე მაინც მგონია, რომ რაღაც საზოგადოების მიდგომა ხედვა ამ პრობლემისადმი შეიცვალა, რას გულისხმობ იმ თვალსაზრისით, რომ ადამიანების უფრო მეტი ადამიანი ფიქრობთ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ნარკოტიკებზე დამოკიდებული პირების პრობლემა, რომ იმით რომ ეს მე არ მეხება და ეს იმის არჩევანია, ან და ის არ ვარგა უვარგისია, მე უკეთესი ვარ, ამიტომ ის თავისთვის იყოს იქ თავისი პრობლემით და გინდა დაავადებული ვუწოდოთ, ავადმყოფი გინდა დამნაშავე. აი ეს რა, მე მგონია რომ იცვლება თუნდაც იმიტომ რომ პრობლემის მასშტაბიდან გამომდინარე, რადგან ეს პრაქტიკულად თელ საზოგადოებას ეხება. რადგან თუ არ მოხდა თვითონ ამ საკითხის სწორად აღქმა და ამ გამოწვევის სწორად აღქმა, საკუთარ პრობლემად აღქმა, ზიანის შემცირების აქტუალიზაციაც ძნელი იქნება, ხო? ადამიანს აუხსნა რა კიდე ხა ზიანის შემცირებაზე მაფიქრე. აი რაღაცა ეს დამოკიდებულება მაინც იცვლება, მგონია რაღაცნაირად. მაგრამ რაც შეეხება თქვენ ხა რაც ბრძანეთ, ძალიან ხო ნიშანდობლივი ის არის, რომ პოლიტიკა არ იცვლება, რაც ძალიან უშლის ხელს ზიანის შემცირებაზე ზრუნვას.
თავისთავად, ანუ პოლიტიკა რომელიც არსებობს.
აი თუ შეიძლება სმენას ასევე რომ ვთქვათ, აი ზიანის შემცირებაში რა იგულისხმება, აი კონკრეტული მაგალითი იყო ვთქვათ, აი ერთჯერადი შპრიცების დარიგების, რომელიც ვიღაცა შეიძლება თulliდეს, რომ ამით ხომ ხელვეხმარებით პირიქით, რომ რაც შეიძლება გაიზარდოს ნარკოტიკების მოხმარებელთა რიცხვი, ეს შეიძლება ხედავდეს ვიღაც.
ზიანის შემცირება არის პრინციპში კომპლექსური მიდგომა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და სოციალური პროგრამების, რომელიც გულისხმობს პრინციპში ორ მიმართულებას. ერთი არის უშუალოდ ადამიანი, რომელიც მოიხმარს, რომ მას შეუმციროთ ნარკოტიკების მოხმარებით გამოწვეული ზიანი, ეს იქნება ერთის მხრივ მისთვის სტერილური საინექციო საშუალებების, ეს არის ნემსი, შპრიცი და სხვა ტიპის საშუალებების მიწოდებით, რითაც ვამცირებთ ინფექციური დაავადების გავრცელების რისკს, და მეორე, როდესაც ვასწვით მას ინფორმაციას და უქმნით გარემოს, სადაც მას შეუძლია შვიდ და უსაფრთხო გარემოში მოიხმაროს ნარკოტიკული საშუალება, ამით ვამცირებთ შეუქცევად ჯანმრთელობის დაზიანებებს, როგორც არის ზედოზირება მაგალითად. თავისთავად, ანუ ზიანის შემცირება საზოგადოებაზე და საზოგადოებრივ ჯანდაცვის პერსპექტივიდანაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ნუ ერთი რაც ვახსენე, ეს ინფექციური დაავადებები, და მეორე ზოგადად რა, როდესაც არის შექმნილი გარემო და ჩვენ სამწუხაროდ ჯერ არც კი ვოცნებობთ ვისაუბროთ ესეთი ტიპის ზიანი შემცრების მიდგომებზე, როგორიც არის მაგალითად უსაფრთხო მოხმარების ოთახები ევროპის ბევრ ქვეყანაში არსებობს, სადაც ადამიანს უქმნის სივრცეს, რომ არ მოახდინოს მან ერთ საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა, მეორეს მხრივ საჯარო სივრცეებში ნარკოტიკული საშუალების მოხმარება უქმნის სივრცეს და კომფორტს, რომ უსაფრთხო გარემოში მოხდეს მოხმარება. შესაბამისად, ჩვენ დღეს სამწუხაროდ საქართველოში ზიანის შემცირებას განვიხილავთ მხოლოდ ინფექციური დაავადებების, ამ შემთხვევაში HIV ინფექციის და ჰეპატიტის პრევენციის ზომად. მაშინ, როდესაც პროგრესული მიდგომა ზიანის შემცირების არის უფრო ადამიანის ზოგადი ჯანმრთელობის პერსპექტივით.
ხო, ჩვენ ამ გაცემაში იმასაც გვილაპარაკია რა კავშირია ნარკოპოლიტიკასა და ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის პერსპექტივას, წარმატებული პერსპექტივას შორის. Да, პირდაპირი კავშირი აბსოლუტურად და ეს არ გამოვა ერთმანეთის გარეშე. მსმენელი გველოდება, გიორგი, უბრალოდ ამ თემას ახ არ გავკავშილით, იმიტომ რომ ვერ მოვასწრებთ უბრალოდ დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
დაუსო თქვენ სტუმარს. აი მარიხვანაზე თქვა რომ მარიხვანაზე საკონსტიტუციო სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო და ეხლა მარიხვანის მომხმარებელმა რა უნდა ქნა? სასწორი თუნა იაროს რომ 160 გრამია თუ 170. თუ 170 გრამია, ნუ ესე იგი პატრული გაგაჩერებს და თუ 160 არა, ეს ერთი და მეორე ბატონო ჩემო, აი მარიხვანაზე რომ მიდის საუბარი, ძირითადად მოიწმენა ამბავს რომ რას უნდა პარაკოფზე საქართველოს ეკრო დაუშვათ, ამოუწყდებით, გადავშენდებით, რაღაცა უბედურებს ცენებს ხატავენ, რა ვიცი, ზღაპრეს და საშნელი იმებს ხვებია, ხო? თქვენ ხომ მოგისმენიათ ეხლა რომ რას უნდა პარაკოფზე დადგება რიგები და შეიძლება რა დარჩა ეს საქართველო და მე რაღა იქნება. ეხლა მაინტერესებს თქვენს თემაზე კითხები. შორს კი არის კანადა, აქედან აქრო დღია იქ რამია, მაგრამ აი გასულ წელს კანადის ტერიტორიაზე ლეგალიზაცია მოხდა ერთი სიტყვით, მარიხუანა შეგიძლია იყიდო მოწიო კანადაზე. რა მოუვიდა კანადას, მაინტერესებს ისე ვინ არის? სერიოზულობით რომ ამკითხოთ, ისე ვინ არის? ჩაიძირა კანადის მოსახლეობა გაჭდა. რა მოუვიდა? მე მგონი უმცირესი ქვეყანაა ჩვენზე, კარგად ცხოვრობენ.
რა გავი ხო, ეხა ცოტა ისე უტრირება ხდება. დიდი მადლობა ზარისთვის, იმით არ არის კარგი ქვეყანა. ბრაც რა თემაზე ახლა თქვენ საუბრობთ, ანუ რაღაცნაირად ესე არ გამოვიდეს რომ ერთი მეორის მიზეზად ჩავთვალოთ. გისმენთ მოსაზრება იყოს
შეკითხვისთვის. პრინციპში რიტორიკაში და პათოში ვეთანხმები და კითხვის სამსმელს, იმიტომ რომ არის ესე დამოკიდებულება იმის მერე, რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო სისხლის სამართლებრივი დევნა მარხონის მოხმარებისთვის და სხვა გადაწყვეტილებები, ამის საპირისპიროდ პარლამენტმა შემოგვთავაზა ძალიან მკაცრი რეგულირების სფერო მარიხვანას მოხმარების, რაც პრინციპში ურთიერთწინააღმდეგობაში მოდის ერთმანეთთან, ანუ რეალურად ისე ვთქვათ, ლეგალური პროდუქტი მოსახმარებლად არის არალეგალური საშოვნელად. ანუ იმისთვის რომ მე ვიშოვო პროდუქტი, რომელიც მოხმარება საკონსტიტუციო სამართლომ ცნო ლეგალურად, მე უნდა ჩავიდინო კანონ დარღვევა, რაც სრული პარადოქსი არის. შესაბამისად კი თავისთავად არანაირი კავშირი და მტკიცებულებები და პრაქტიკა ბევრ ქვეყანაში არსებობს, არ არის რომ მარიხუანას ან ნებისმიერ სხვა ტიპის ნარკოტიკული საშუალების დეკრიმინალიზაციით ან ლეგალურ ჩარჩოებში მოქცევით ხდება ვთქვათ ზრდა ნარკოტიკების მოხმარების ან ქვეყანაში ეს კატასტროფული შედეგები არის. თავისთავად საინტერესო კითხვა და ვეთანხმები
გაქვს. შედეგებს რა შეეხება, ხა თქვენ ბუნებრივად ჩემზე უკეთესად იცით, ვთქვათ ვითარების გაუმჯობესება კომპლექსური საკითხია და არ არის ვთქვათ მარტო მხოლოდ ლეგალიზაცია ან დეკრიმინალიზაცია, არამედ ამას თავისი ამბები უნდა მოყვესას ვთქვათ ესე.
თავისთავად ლეგალიზაციაც არნიშნავს რაღაცა უკონტროლო სისტემას. თავისთავად ის ექვემდებარება რაღაცა გარკვეული კონტროლის მექანიზმებს, მათ შორის მოხმარება.
მაინც ძალიან რთული ასახსნელია და გასაგებია, ახსაქმელია ის, რომ ეს არ არის დაკავშირებული, როგორ თქვა, ამის გამიჯნა თუ განსხვავება როგორ თქვა, პოპულარიზაციისგან ნარკოტიკების მოხმარების. როცა ეს საუბრები მიდის სულ, როცა არის წინააღმდეგობა და ოპონირება, აი იმ მხარეს რატო უნდა დავეხმაროთ ამას, რატო უნდა შევუწყოთ ხელი? თუმცა ეს სხვა გადაზემის და სხვა საუბრის თემა კვლავაც. და არის თუ არა რაიმე აი ახლა ხან იყო ესე მხოლოდ სიტყვი არა თქვა ნუ წუთიც აღარ წუთი გჭება ზუსტად სიტყვი არა თქვა დეპუტატმა ერთ-ერთმა ლევან კობერიძემ თუ არ მეშლება რომელიც ამნისტიის ინიციატივაზე ლაპარაკობდა იმათთვის ვინც მოხმარებისთვის არის ამ წუთას საპატიმროში ეს როგორ გავიგოთ რა მე ხდება აპირებს დაძვას რა მე ინფორმაცია გაქვთ
მე არ მაქვს სამცხეო ინფორმაცია ვიცი ამ ინიციატივის შესახებ მეც ეს გუშინ გავიგე საინტერესო ინიციატივა არის თუმცა არის ესეთი ემერჯენსი ან გადაუდებელი ეჯერადი ზომა რაც სისტემას არცვლის და პოლიტიკას არცვლის და მაშინ როდესაც პარლამენტი და მათ შორის ჯანდაცვის კომიტეტი რომელსაც ლევან კობერიძე წარმოადგენს პროაქტიულად მოწდილობდეს პოლიტიკის ცვლილებას ნუ ესეთი ეჯერადი რაც გადაწყვეტილება კი რამ კონკრეტულ ადამიანებს თავისთავად შეუმსუბუქებს ცხოვრებას თუმცა სისტემას არ შეცვლის და ეს და სხვა ადამიანები დაბრუნდებიან ისევ ამ სისტემას შესაბამისად.
სწორ საინტერესო იქნება მიდევნება თვალის ამ კონფერენციისთვის 26-27 მარტს იმართება ეს კონფერენცია ექსპო ჯორჯიაში ზიანის შემცირების ეროვნული კონფერენცია. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს გიორგი სოსელიას რომელიც წარმოადგენს სოფლიო ექიმებს და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ მეორე შაბათამდე გემშვიდობებით თქვენ კი გვადევნეთ თვალყური ინტერნეტში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება